Արաբական պատմվածքներ, Եգիպտոս, Իբրահիմ Աբդել-Հալիմ, Միանկյուն երկրում, թարգմանիչ Հ. Դադուրյան, Հայ Պետրատ, Երևան 1963 թվական։ Ավտոբուսը շարժվեց, իր հետ տանելով մարդկանց մի խումբ մեծ մասամբ գյուղացիներ, որոնց պետք է ցրեր Կահիրեի և Բենհայի միջև ընկած բազմաթիվ գյուղերում։ Դա տղամարդկանց, կանանց ու երեխաների մի բազմություն էր, իսկ հատակին ընկած զամբյուղների, փաթեթների ու կապոցների վրա վխտում էին հազարավոր ճանճեր, որոնք զզվելի բզզոցով մերթ գալիս բախվում էին ապակիներին, ապա նստում ճամփորդների դեմքին, երեխաների ճպրոտ ու կարմրած աչքերին, հետո կրկին վերադառնում կեղտոտ շորերի, հացի կտոր տանկի և ուտելիքի մնացորդների վրա։ Ավտոբուսի օդն էլ անտանելի հեղձուցիչ էր։ Դա մարդկանց քրտինքի, էժանագին ծխախոտի հոտերի և գյուղական ճամփից բարձրացող մանր փոշու մի խառնուրդ էր։ Ճանապարհը մի կողմից եզերված էր նեղոսի ճյուղավորվող ջրանցքով, իսկ մյուս կողմից կանաչ դաշտերով ու սևահողով։ Հսկա ավտոբուսը մարդկանցով բեռնված օրորվելով ճեղքում էր գյուղի ճամփան, ինչպես առագաստանավը փոթոր կահույս ծովում։ Նա մեկ աչ էր թեքվում մեկ ձախ, և մարդիկ տարուբերվելով թափվում էին իրար վրա, իրար սեղմում ու հավասարակշռությունը պահելու, չընկնելու համար ջլուտ մատներով պին բռնում նստարանների թիկնակից։ Ճանապարհը խորթ ու բորթ էր և փոսերն այնքան շատ, որ մեքենան հաճախ զույգ անիվներով կտրվում էր գետնից։ Ուժեղ ցնցում մարդկանց, բրկում նրանց վզերը, ապա կրկին կպչում գետնին և ճամփորդների սրտերը պոկում, աղիներն իրար խառնում։ Զայրույթի խոսքերն ու հայհոյանքները, որ դուրս էին թռչում երեխաների, տղամարդկանց ու կանանց բերանից, մեքենաների ու ավտոբուսի ընկերության հասցեին, գալիս էին լրացնելու այս դժոխային պատկերը։ Մայիսյան անտանելի շոքը, ծխախոտի ծուխն ու արևի կիզիչ ճառագայթները ուղղակի խեղտում էին քրտինքի մեջ կորած մարդկանց։ Մի գյուղացի անկյունում նստած արդեն խռմփացնում էր, իսկ 30-ի մոտ միկին, սև շորերի կոճակները քանդելով, աշխատում էր կուրծքը պահել երեխայի բերանին, նրալացը կտրելու համար։ Թաքուն հայացքներ այս ու այն կողմից ուղղվում էին դեպի երիտասարդ կինը և ավտոբուսի ցնցումների հետ իջնող ու բարձրացող մերկ կուրծքը, որի վրա անտարբեր խաղում էին երկու փոքրիկ մատիկներ։ Մի այլ ծերուկ այդ շոքին հաստ վերարկուն հագած, անընդհատ հազում էր և մերթնդմերթ գլուխը խոնարելով ձեռքի ափով ծածկում բերանն ու թքում։ Ապա թաշկինակով սրբում էր դեմքից հոսող քրտինքը, որ թրչում էր կուրծքը։ Առջևի նստարաններից մեկի վրա նստել էին երիտասարդ մի տղա ու աղջիկ։ Աղջիկը հայացքն ուղղել էր պատուհանից դուրս, դեպի դաշտերն ու արևի սկավառակը։ Նա ահագել էր կապույտ գույնի նուրբ շոր, որի տակից երևում էին նրա մարմնաձևերը։ Հոնքերը սարքած, այտերը, շրթները ներկած չէին, սակայն նա գրավիչ էր, ինչպես ասաց, կարմիր խնձորը, որը տեսնելով սնդուկի մեջ տասնյակ այլ խնձորների հետ ուզում ես անպայման այդ մեկն ուտել։ Երիտասարդը սուզվել էր մտքերի մեջ։ Երևում էր, որ շատ մտազբաղ էր և ուշադրություն չէր դարձնում ոչ աղմուկին, ոչ էլ ցնցումներին։ Նա չէր նայում ոչ պատուհանից, ոչ շրջապատի մարդկանց, ոչ երեխաներին և ոչ էլ իր կողքի նստած երիտասարդ աղջկան, որին նա նկատել էր դեռևս Կահիրեում, ավտոբուսի կայանում մեքենա բարձրանալիս, երբ աղջիկը նստելու տեղ էր որոնում։ Աղջիկը մոտեցել, թույլ տվություն էր խնդրել իր կողքին նստելու համար։ Ինքը նրան էր զիջել պատուհանին կից իր տեղը, հետո նստել էր կողքին, մի հայացք գցել նրա վրա ու կրկին սուզվել իր մտքերի մեջ։ Մի հարց սաստիկ զբաղեցնում էր նրա միտքը. Ինչ պետք է ասեր ծնողներին ու եղբայրներին։ Բոլորն էլ անհամբեր սպասում էին նրան, միայն մի բան իմանալու։ Նրան չէին հարցնելու, թե ինչպես ժամանակ անցկացրեց Կահիրեում, կամ քույրը չէր խնդրելու նկարագրել ինչպիսին էին Կահիրեի փողոցները, էլեկտրակարշները, հսկա շենքերը, ոչ էլ հետաքրքրվելու էր քաղցրավենիքով, որը ինքը տանում էր նրա համար։ Բոլորը միաբերան հարցնելու էին. «Աշխատանք գտա՞ր»։ Երկար տարիներ ծնողները տանջվել ու մեծ զոհողություններ էին կրել, մինչև նա ավարտել էր միջնակարգ դպրոցը։ Հաջողությամբ վկայական ստանալուց հետո անհրաժեշտ էր աշխատել։ Նա չէր երազում համալսարան ընդունվելու մասին, քանի որ ի վիճակի չէր սովորելու և ոչ էլ ուսման ծախսերը հայթայթելու։ Շրջապատի մարդիկ բոլորն էլ աշխատում էին։ Գյուղացի հայրը, 3 ֆետ դան հողիտեր, առավոտը շուտ անասունների ետևից գնում էր հանդը և ուշ երեկոյան միայն տուն վերադառնում։ Մայրը և մեծ քույրը ևս օրնի բուն աշխատում էին, սակայն գործը չէր վերջանում։ Փոքր եղբայրներին գյուղի դպրոցը տեր չկանգնեց, իսկ հայրը չարքելեց, որ նրանք փոքրիկ բազուկներն օգտագործեն բամբակը հավաքելու, ծորենը կալսելու, Սաքյան աշխատացնելու և շատ այլ աշխատանքներ կատարելու համար։ Այդ դժվարությունները ինքն էլ էր հաճախ զգացել սեփական մաշկի վրա, երբ ամառն արձակուրդների ժամանակ ստիպված էր եղել թևերը քշտել, բահ ու բրիջ վերցնել և հող մշակել։ Սակայն ինչ կարող էր տալ մի փոքր հողը բազմանդամ ընտանիքին։ Անհրաժեշտ էր ապրուստ հայթայթելու այլ միջոցներ գտնել։ Նա լավ էր հասկացել գյուղի աշխատանքի նկատմամբ մշտապես գործող դաժան օրենքը, ով չի աշխատում, չի տկնում, չի քրտնում, նա չի ուտում և ոչ էլ կարող է ապրել։ Նա այդ բանը զգացել էր հենց այն րոպեից, երբ ստացել էր վկայականը և ըմբռնել, որ ժամանակն էր արդեն աշխատելու, ապրուստ ճարելու և ծնողներին ու եղբայրներին օգնելու։ Նա սկսեց անթիվ ու անհամար դիմումներ ու խնդրանքներ ուղարկել տարբեր մինիստրություններ, կառավարական վարչություններ, ընկերություններ։ Իր չնչին խնայողություններից նա ամեն առավոտ թերթեր գնում, ոչ քաղաքական իրադարձություններին հետևելու, այս կամ այն մինիստրի ելույթը կարդալու կամ կորեական պատերազմի լուրերն իմանալու։ Նա աչքերով պարզապես լափում էր հայտարարությունների բաժինը, որտեղ պաշտոնյաների պահանջ կար, ապա վերցնում էր գրիչ ու թուղթ և մեծ հույսերով դիմում ուղարկում այս ու այն կողմ։ Անցնում էին սակայն անօգուտ, սպասման շատ օրեր ու ամիսներ։ Նա զգում էր, որ ինքը ծնողների վրա բեռ է դարձել, և այդ անգործությունը ճնշում էր նրան։ Հոր հայացքներից, ախ ու վախերից, մոր աղի արցունքներից, երբ նա նրանց հետ կիսում էր իր հոգսը, զգում էր իր անգործության պատճառած ցավն ու մտահոգությունը։ Ի վերջո նա եկավ այն եզրակացության, որ թերթերի վրա հույս դնելն անօգուտ է, որ այդ հայտարարությունները ձևական բնույթ են կրում։ Պարզապես մարդկանց դատարկ հույսերով օրորելու համար է, այլապես ինչու ամիսներ շարունակ իր գրած դիմումներին ոչ մի պատասխան չէր գալիս։ Վերջիվերջո նա դադարեց դիմումներ ուղարկել, թերթեր գնել, որոշեց անձամբ գնալ Կահիրե և ներկայանալ մինիստրություններ, վարչություններ, ընկերություններ, որոնք այնքան շատ էին այդտեղ։ Ամբողջ գիշերը անցկացրեց հոր հետ զրուցելով, մտաբերելով, թե ինչ ծանոթներ ունեին Կահիրեում։ Եվ հիշում էին, գյուղապետը, Բեյը, որը գյուղի կեսը դարձրել էր իր սեփականությունը, պարլամենտի անդամներից ինչ-որ մեկը, որն իրենց տանը ընտրություններից առաջ սուրճ էր խմել և այլը։ Առավոտյան դեմ հայրն արդեն համոզվել էր, որ որդուն անհրաժեշտ էր քաղաք մեկնել, և արթնացնելով կնոջը նրանից փող էր վերցրել, ապա հանելով իր խոշոր դրամապանակը, տղայի ձեռքն էր դրել մանր փողերն ու թղթադրամները, երկու ոսկի գումարով, հետո արևածագին դուրս գալով տնից ձեռքերը մեկնել էր դեպի երկինք ու աղոթել։ Իսկ տղան պայուսակը ձեռքին գնացել էր հասնելու քաղաք մեկնող առաջին մեքենային։ Շատ չանցած նա արդեն քաղաքում էր։ Նրան թվում էր, թե հսկա քաղաքը չի զլանա ապրուստ հայթայթել, մի աշխատանք տալ իրեն։ Գրպանից հանելով մի թուղթ, որի վրա գրված են գյուղապետի և Բեյի հասցեները, սկսեց մեկ առ մեկ փնտրել այդ տները և ի վերջո կանգ առավ մի հոյակապ շենքի առաջ։ Սիրտը լցվեց հույսով և սեղմեց դեպուտատի տան դռան զանգի կոճակը։ Ըստ երևույթին նա տանն էր։ Իրեն թվում էր, թե մի քանի րոպեից նրան իր մեքենայով պիտի վերցներ ու հավանաբար տաներ իր ծանոթ մինիստրներից մեկի մոտ և պահանջեր, որ աշխատանքով ապահովեն նրան։ Միթե այդպես չէր խոստացել նա գյուղում։ Իրենց տանը սուրճ խմելիս իրեն չէր ասել։ Պինդ կաց, վկայականը ստացիր, երկրորդ օրը քեզ աշխատանքի կտեղավորեն։ Դուրը բացվեց, սակայն սպասավորը նրան ներս չթողեց, մինչև չհամոզվեց, որ իրեն շրջանի բնակիչներից է։ Նրան առաջնորդեց վարակույրներով ու ոսկեզոծ աթոռներով զարդարված մի հյուրասենյակ, և այդտեղ երիտասարդն սպասեց ուղիղ մեկ ժամ, որը նրան թվաց մի դար։ Վերջապես ներս մտավ դեպուտատը։ Քաղաքավարի ձեռք մեկնեց նրան, ժպտադեմ ընդունեց ու սկսեց զրուցել, հարցնել նրա ծնողների, քերու և գյուղի մի շարք այլ մարդկանց մասին, Երիտասարդը սպասում էր, որ դեպուտատն ի վերջո կհետաքրքրվի իրենով, կհիշի տված խոստումը և կասի. «Ես գիտեմ, որ աշխատանք ես փնտրում. Արի միասին գնանք մինիստրություն և քեզ կնստեցնեմ քո գրասեղանի առաջ»։ Տեսնելով սակայն, որ դեպուտատն այդ հարցը չի շոշափում, ձեռքերը շփելով, ամաչելով, կծկտուր խոսքերով ստիպված եղավ նրան բացատրել իր գալու բուն պատճառը։ Ասաց, թե ինչ մեծ հույսեր են նրա հետ կապում ծնողները, բարեկամները և բոլոր համագյուղացիները։ Դեպուտատն էլ իր հերթին մի քիչ մտածեց, ձեռքերը շփեց, դարձյալ կեղծ ժպտաց և երիտասարդի ուսին մեղմորեն խփելով ասաց, որ դիմում գրի և թողնի սպասավորի մոտ ու հանգիստ սրտով վերադառնա գյուղ։ Երիտասարդը դուրս գալով դեպուտատի տնից ինքն իրեն մտածում էր. «Ինձ խաբեց, նա մոռացավ ինձ, ծնողներիս ու մեր գյուղացիներին տված խոստումները. պահանջեց մի դիմում, որի նմանները մինչև օրս տասնյակներով եմ գրել»։ Ապա ծոցից հանելով հասցեների թուղթը սկսեց այս անգամ փնտրել Բեյի հասցեն։ Շարունակելով իր ճանապարհը, նա դուրս եկավ նեղոսի ափերով ձգվող մի փողոց։ Շոքը հեղձուցիչ էր, քրտինքը կաթիլ-կաթիլ հոսում էր ճակատից, հոնքերից, իսկ մարմինը կորած էր քրտինքի մեջ։ Արևի կիզիչ ճառագայթների տակ քայլելով, նա մեկ առ մեկ ստուգում էր շենքերի կապույտ համարները, մինչև որ հասավ մի մեծ պալատի առաջ և կանգ առնելով երկաթյա խոշոր դարպասի մոտ, կարդաց տան համարը։ Կրկին ու կրկին ստուգեց այն և համոզվեց, որ իր փնտրած համարն էր։ Ապա նայեց չորս կողմ ու տեսավ, որ դա իրոք մի հոյակապ պալատ էր, շրջապատված գեղեցիկ պարտեզով։ Գլուխը ներս տանելով երկաթյա ձողերի արանքից, աշխատեց մի կերպ ձայն տալ, սակայն ոչ ոք չէր երևում։ Բոլոր դռներն ու պատուհանները ամուր փակված էին։ Երկար սպասելուց հետո վերջապես երևաց մի սևամորթ սպասավոր, որը դուրս գալով դարպասի կողքի սենյակից, մոտեցավ նրան և հայտնեց, որ Բեյը, խանումը և երեխաները մի շաբաթ է ինչ գնացել են Եվրոպա, և որ երեք ամսից միայն կվերադառնան։ Երիտասարդը ոտքերը քարշ տալով մի շաբաթ չափչփեց Կահիրեի փողոցները, ընկավ մինիստրությունից մինիստրություն, ընկերությունից ընկերություն, գրասենյակից գրասենյակ։ Ամենուրեք պատասխանը նույնն էր. «Ազատ պաշտոն չունենք, նշանակումները լրիվ են»։ Սակայն նա չէր ընկճվում, համառորեն շարունակում էր իր պրպտումները և հույսը չէր կորցնում այնքան ժամանակ, մինչև նկատեց, որ փողերը վերջանալու մոտ են և շուտով կկանգնի փողոցում քաղցած մնալու վտանգի առաջ։ Նրան մնում էր միայն պայուսակը հավաքել ու գյուղ վերադառնալ։ Սակայն ի՞նչ պետք է ասեր հորը, ի՞նչ պետք է աներ գյուղում, միթե բահը պետք է վերցներ ու գնար դաշտ, իսկ դրանից ի՞նչ օգուտ կլիներ իր ծնողներին, ուրեմն ինչու սովորեց, ինչու պետք է ապրի։ Ահա հարցեր, որոնք իրար հետևից անընդհատ գալիս տանջում էին նրա միտքը, հալածում նրան։ Սակայն ավտոբուսը, փոշին, խեղդուկ օդը և իր կողքի նստած երիտասարդ օրիորդը մի պահ մոռացրին այդ բոլորը։ Ավտոբուսը դարձյալ ցնցվեց, մարդիկ իրար խառնվեցին ու թափվեցին միմյանց վրա։ Երիտասարդը սթափվեց մտորումներից և բարձրացրեց աղջկան, որը կիսով չափ ընկել էր իր վրա։ Նա զգաց աղջկա մարմինը, թևերը, ուսերը, մազերը։ Մի հայացք գցելով նրան, զգաց, որ ինչ-որ մի թարմ հոսանք անցավ իր երակների միջով և փոթորկեց սիրտը։ Նա շարունակեց ավելի հաճախ նայել աղջկան ու հետևելով մեքենայի ցնցումներին, զգում էր, որ աղջկա մարմինը իր մարմնին դիպչելիս սիրտն ավելի արագ է սկսում բաբախել։ Գեղչուկ մի երիտասարդ, գարուն հասակում, կարմիր խնձորի նման հասած երիտասարդ աղջիկ, արևի կիզիչ ճառագայթներ։ Այդ բոլորը մի պահ երիտասարդին փոխադրեցին անուրջների աշխարը։ Նա իրեն պատկերացնում էր մի փոքրիկ տնակում, խոհանոցում մախորժահամ ճաշի հոտեր, մի սկանաչեղեն, մրգեր, տնակում մի երիտասարդ կին, հենց նույն աղջիկը։ Այնուհետև գրկախառնություններ, համբույր, սեր։ Երիտասարդը կրկին նայեց աղջկան ու նրանց հայացքները հանդիպեցին։ Աղջկա աչքերի մեջ արտասովոր փայլ կար, դրանք կարծես ինչ-որ բան էին փնտրում։ Երիտասարդը հանելով թաշկինակը, սրբեց ճակատից հոսող քրտինքը, Այնուհետև տեղից վեր կացավ, հանեց բաճկոնակը և երբ կրկին նստեց, թևով զգաց աղջկա սրտի հատ-հատ բաբախումը։ Նրա կուրծքը արագ իջնում ու բարձրանում էր և իրեն թվաց, որ երազն իրականություն է դարձել։ Շնչառությունը ավելի արագացավ և ինքն իր հետ խոսեց. Սիրում եմ կյանքը, ուզում եմ նրան տանել ինձ հետ, ուզում եմ ունենալ մի տուն, ապրել նրա հետ միասին։ Աղջիկը զարմացած նայեց տղային, նկատեց նրա աչքերի տարօրինակ փայլը, նրանց մեջ կարդաց պատրաստակամություն, կանչ, ինչ-որ անծանոթ բանի կարոտ։ Մեքենան շարունակում էր ճանապարհը, մարդիկ բոլորովին կորել էին փոշու և քրտինքի մեջ։ Երկու երիտասարդների համար այդ տաժանելի ճանապարհորդությունը կարծես հաճելի էր դարձել։ Նրանց թևերն ու ուսերը մերտ դիպչում էին միմյանց, մերտ անջատվում, ավելի ուժեղ դիպչելու համար։ Երկուսն էլ զգում էին իրենց սրտի փոխադարձ բաբախումները, նրանց կրծքերն իջնում էին ու բարձրանում։ Երիտասարդը վերհիշում էր իր երազը, մի սենյակ, որտեղ իրար են հանդիպում 4 կրակոտ աչքեր, կրակոտ շունչ, մի զույգ հևացող կրծքեր, նրա աչքերի առաջ խառնվում էին հնի ու նորի պատկերներն ու ապագայի հույսերը։ Նա վերհիշեց իր դպրոցը, սովորած դասերը, կարդացած վեպերը, որտեղ խոսվում էր ընտանիքների, երեխաների, ուրախ, ճոխ կյանքի և նման շատ բաների մասին։ Նա վերհիշեց Կահիրեում իրենց գյուղի հարուստ սեփականատեր բեյի պալատը, սենյակների ճոխ կահավորումները, հարուստ վարագույրները, ծաղիկներով զարդարված պահարաններն ու պատշգամբները, այնուհետև երևակայությամբ թափանցեց այդ տների պատերից ներս, ուր ամեն ինչ ճոխ էր ու ուրախ. Ամուսին, կին, երեխաներ, տեսակ-տեսակ ճաշեր, ամեն ինչ լիառատ, և միթե դա իր համար պիտի մնար հավերժական երազ։ Երիտասարդը կրկին նայեց աղջկան, վստահ լինելու, որ նա դեռևս իր կողքին է։ Այնուհետև շարունակելով երազել, աշխատեց ինքն էլ այնտեղ մի կերպ տեղավորվել, ինքը այդ երիտասարդ աղջկա հետ։ 2-3 սենյակից մի բնակարան, սակայն մի սենյակն էլ կարող էր հերիքել։ 2 աթոռ, մի թախտ, մահճակալ, սեղան, համեղ ճաշից բարձրացող գոլորշի, մի խոսքով մի տեղ, ուր ինքն ու աղջիկը կարողանան այս լի աշխարհում ապրել։ Մեքենայի ցնցումներն ավելի սաստկացան։ Նրա առաստաղը մեկ աջ, մեկ ձախ կողմից քսվում էր ծառերի ճյուղերին և դա կարծես ավելի հաճելի մթնոլորտ էր ստեղծում քաղցր երազը շարունակելու համար։ Հանկարծ մեքենան կանգ առավ, երազն ընդհատվեց։ Նա զգաց մի ցավ, դա ավելի ուժեղ էր, քան եթե որևէ գազան ժանիքները խրեր նրա մարմնի մեջ և բզկտեր իր սիրտը։ Նա հասել էր իրենց գյուղ։ Երիտասարդը վեր կացավ տեղից, վերցրեց պայուսակը, բաճկոնը գցեց թևին և տխուր հայացքն ուղղեց դեպի աղջիկը, որն անթարթ նայում էր իրեն։ Տղան ուզում էր շնորհակալություն հայտնել աղջկան այն քաղցր երազի համար, որ նա պարգևել էր իրեն, ինչպես այն հույսի համար, որն առաջացել էր իր սրտում։ Ցանկանում էր ասել նրան. «Դու սիրուն ես, ուզում եմ, որ իմը լինես, որ միասին ամփոփվենք մի հարկի տակ», սակայն մայրաքաղաքում ինձ ասացին, որ տեղ չունես այս աշխարհում։ Նա ուզում էր հայտնել իր գաղտնիքը, խոստովանել նրան ամեն ինչ, որ նա իմանար, թե ինքն էլ է մարդ, որ կարող է սիրել, ամուսնանալ, երեխաներ ունենալ, շնացնել աշխարհը։ Սակայն զգաց, որ աղջկա աչքերի փայլն աստիճանաբար պակասում էր ու անցնում, ուստի գլուխը կախ, ոտքերը քարշ տալով իջավ մեքենայից։ Մեքենան շարժվեց։ Ճամփամիջին կանգնած նա հուսահատ հայացքով հետևում էր հեռացող մեքենային, որի պատուհանից դեռևս երևում էին կապույտ շորը, սև մազերը, ուսերը և 2 աչքեր, որոնց փայլը ետ դարձնելու ի վիճակի չէր այլևս։ Ապա նայեց արևին, խորը շունչ քաշեց և զգաց իրեն ծանոթ փոշու, սևահողի, անասունների և կանաչի հոտը, այն ամենը, ինչ գյուղական էր։ Նրա հայացքը կրկին սլացավ դեպի հեռավոր հորիզոնը, ուր աստիճանաբար կորչում էին մեքենայի վերջին հետքերը։ Երիտասարդը գլուխը կախ քայլում էր ու մտածում. հորիզոնները լայն են ու ընդարձակ, երկիրը կանաչ է ու դալար, իսկ իր ուզածը ընդամենը մի փոքրիկ անկյուն այդ աշխարում, ուր ինքն ու այդ երիտասարդ աղջիկը կամ նրա նման որևէ մեկը կարողանային տեղավորվել, ապրել միասին։ Կարդաց Սոնա Վարդանյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։